Ви слухаєте винікову програму дня у на радіо «Свобода» у студії. З вами Сергій Шупа. У сьогоднішній нашій програмі шмат уваги буде нададзена мовним питанням. Якой мові у митним союзі найгорш? Казахстан і Білорусь – мовні пакути чиновників. І гость нашої сьогоднішньої програми – намісник старшині консервативно-християнської партії Білоруського народного фронту Юрась Беленький так само буде говорити про мову, про льос білоруської мови. А зараз я пропоную вам послухати коротке підсумування теми дня, яке зробить для вас моя колега Олена Тиханович.
Стралцом офіційно почалося будівництво білоруської АЕС. Усього пару днів тому був підписаний указ Олександра Лукашенка, який дав сигнал російському підрядчику компанії «Атомстройекспорт».
Цього рішення ми ждали доволі давно, тому що ми формально готові були до цього етапу, ну, мінімум місяць назад ще. Будь-який простой, в будь-якому проєкті, він така річ не дуже приємна.
Представники громадських організацій і ініціатив сьогодні у звороті у Міністерства надзвичайних ситуацій запотребували спинити будівництво у зв'язку з невисвітленими факторами ризики для насельництва. Вони так само звертають увагу на відсутність законченого проєкту станції і те, що він не пройшов державну експертизу. Могилевський обласний суд розглядає кримінальну справу супроть былого старшині Гомельського гарвиконкому Віктора Пілипця. Справа зв'язана з квартирними махінаціями. У Мінську поховали відомого журналіста Миколая Ільюшенку, який був тяжко поранений при вибуху у метро. Він перенес 13 операцій і помер, так і не окріявши. Белорусской мове у мытным звязе горш, чым казахской. Например, продукция Глыбоцкого молочного завода подписывается только по-русски и по-казахски.
Два варианта. Первый вариант – голосовать рублем, взять ту продукцию, там, где есть белорусская мова. А другой вариант – это все-таки звертаться с листами на подприемство.
Апеляційний суд Швеції зменшив покарання білоруської громадянці Вользі Класковської з 8 на 7 год турми. Воля була осуджена за спробу забойства мужа.
Почнемо нашу вечорову винікову програму білоруської теми, але у міжнародному контексті. Міністр заміжних справ у Швеції Карл Більд надалі лічить, що Лукашенко з'являється лузером у поліції. Сьогодні Карл Більд дав коротке інтерв'ю нашому брюссельському кореспонденту Рікарду Юзвіку. Наш колега нагадав Карлу Більту, що той перед самітом Євразв'язу у Вільні разом з Радославом Сікорським збирався навідати усі столиці країн-удільниць у Сходнього партнерства. Однак яни туди не поїхали. Чому? Їх там не захотіли прийняти, ті яни самі вирішили не їхати. Ось що відказав на це питання Карл Більт.
Тут було некілька причин. У кінцевому виніку ми з Радиком Сікорським вирішили, що поїдемо тільки у три столиці, а у три інші ми послали директорів наших політичних департаментів. Так що директори шведського і польського політичних департаментів МЗС були у Мінську.
Після президентських виборів 2010 року у Білорусі Карл Більд і деякі його колеги написали пам'ятний артикул, у якому вони назвали Олександра Лукашенку лузером. Глядячи на це з перспективи 2013 року, чи можна визначити, що Лукашенко насамперед стратив за цей час, бо я надалі маю все те, що треба. Мій колега Рікард Юзвік питається далі у міністра заміжних справ Швеції, чи надалі він лічить Лукашенку лузером.
Правда, він надалі застається при владі, але у його, м'яко кажучи, складане дочинення з Євразв'язом. У його доволі складане дочинення з Росією. Економічна і соціальна ситуація країни, м'яко кажучи, не поліпшається. Так що Білорусь, безумовно, опинилася у тяжкій ситуації, що тичиться структури міжнародних дочинень. У мене моцне враження, що їм у Мінську буде чим турбуватися у ближайші роки.
На саміты ўсходняга партнерства запрашаюць спадара Аліева з Азербайджану, а тым часам не запрашаюць спадара Лукашэнку з Беларусі, хоць абодва з іх парушаюць правы чалавека. Корэспандэнт Радыё Свабода Рыкард Юзвік пытаецца ў Карла Більта, у чым між імі розніца.
Розніца ў тым, што Лукашэнка не воліць апазіцыю. Усе ключавыя фігуры беларускай апазіцыі былі пасаджаныя ў турму. Сітуацыю ў Азербайджане нельга назваць добрай, але яна адрозніваецца ад сітуацыі ў Беларусі ў гэтым сэнсе.
На пытанне Радыё Свабода адказваў міністр замежных справаў Швецыі Карл Більт. Вы слухаеце выніковую праграму Радыё Свабода «Вынікі дня» і перш чым перайсці да далейшых тэмаў, я дам слова нашым слухачам.
Радыё Свабода ежедневна перешовывает список невыездных. Визовая санкция, как дисциплинарную меру, очевидно, придумал не Евросоюз, а президент Лукашенко. Они ничего не дают. Вы спросите эти полторы сотни судей, прокуроров, тюремных и прочих надсмотрщиков. Здорово ли санкции их напугали? И собираются ли они ездить в Польшу за шмотками или лицезреть на Эйфелеву башню? В ответ они здорово посмеются. Алексей, Гомельская область.
Прошу поддержать антиуплотнительные действия по городу Минску. Значит, городская власть усиленно проводит строительно-уплотнительную политику в разных направлениях. Во дворах застраивает многоэтажками, сложившиеся микрорайоны обносит заборами из многоэтажек, уплотняет зеленые бульвары. Существует еще тренд такой, как традиционное уплотнение. Атомную станцию ставят и поставили их на ветреной стороне. Наносит ущерб транспортной инфраструктуре, уничтожая автовокзал Московский. Вот все эти вопросы объединяются в рамках Белорусского зеленого фронта, который, значит, пытается остановить эту антиуплотнительную политику. Толмачев Виктор Петрович, староста мини-района Восток, Первомайский район.
Хлопцы, не морочься. Назначайте своего человека в президенты. Мы терпеть далее не можем. Не можем. Народ терпеть больше этого не может. Что творится на местах, это жуть. Лукашенко отбыл 26 годов. Хопить. Доведения ему. Хопить. Мы чекаем человека, который бы поправил становище у Беларуси. Это просто жах. Нема чего молчать. Мы все будем голосовать и выбирать другого президента. Нам это все надоело, опостылило.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Глыбоцкі малочна-кансервавы камбінат пастаўляе на беларускі рынак малако ў пакунках з надпісамі на расійскай і казахскай мовах. Інфармацыі па-беларуску там няма. Такім чынам, дзякуючы мытнаму саюзу, беларусы пачалі вывучаць казахскую мову. З паведамленнем на гэтую тэму Кацярына Зайкоўская.
Малочныя тавары з казахскімі надпісамі можна купіць і ў самім Глыбокім, і ў іншых рэгіёнах Беларусі. У маркетынгавым аддзеле Глыбоцкага малочна-кансервавага камбінату «Свабодзе» паведамілі, што нараканняў з боку беларускіх пакупнікоў, што да надпісаў на этыкетках, ніколі не паступала. А казахскую мову патлумачылі тым, што асноўная частка прадукцыі ідзе на экспарт.
Информация у нас наносится на двух языках, на русском и на казахском. В любом случае, если вы увидели казахскую сторону, значит, она просто неудачно стояла так. Скорее всего, с другой стороны написан русский текст. У нас нет просто казахской упаковки. У нас два представительства, одно в Москве, а другое в Казахстане. Следовательно, раз у нас сбыт идет в эти две страны основной, то, конечно же, и информация на казахском нужна. Это достаточно тяжело сделать две одинаковые этикетки и потом наносить, потому что на одну и ту же продукцию, потом как ее продавать. Мы никогда не можем спланировать, сколько мы в следующем или через несколько месяцев продадим. Сгущенное молоко варится не так часто и большими партиями.
Меж тым, нават у центральном цэнтральным супермаркеце «Родны кут» у цэнтры Глыбокага няма малака ці згушчонкі з беларускімі надпісамі, толькі з расійскімі і казахскімі. Журналіст Глеб Лабадзенка, які ўжо не першы год вядзе кампанію змагання за беларускую мову на таварах, кажа, што на запыты пра выкарыстанне беларускай мовы з прадпрыемстваў не раз прыходзілі адказы са спасылкай на закон аб мове і на мытны саюз. Лабадзенка прапанаваў галасаваць рублём і байкатаваць глыбоцкую згушчонку, а набываць замест яе рагачоўскую, якая мае надпісы па-беларуску.
На рагачоўскай згушчонцы напісана па-беларуску. Таму я думаю, што трэба проста купляць рагачоўскую згушчонку. Два варыянты. Першы варыянт – галасаваць рублём, купляць тую прадукцыю, там, дзе ёсць беларуская мова. А другі варыянт – гэта ўсё-такі звяртацца з лістамі на прадпрыемства. Самае непрыемнае, па-першае, што яны нічога не парушаюць, таму што вось гэта адзін прыкры момант у законе, дзе напісана, што павінна быць на беларускай або рускай мове. Калі было напісана на беларускай і рускай мове, і, конечно, мы б мелі зусім іншую сітуацыю, іншую зброю ў руках. Так, мне ўжо з дзесяткаў прадпрыемстваў прыходзяць лісты, і яны проста смеючыся ў твар пішуць пра тое, што вось, калі ласка, вось вам закон. І сапраўды, многія з іх у лістах апелююць да мытнага звязу. Тое, што вось, маўляў, мы ж у мытным звязі, мы ж тут і сваю прадукцыю паставляем. Мова мытнага звязу гэта руская, дык чаго нам тут яшчэ нешта прыдумляць?
А вось старшыня таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны Алег Трусаў бачыць пазітыўны момант у тым, што Беларусь актыўна гандлюе ў межах мытнага саюзу, таму што расійскія і казахскія тавары, якія імпартуюцца ў нашую краіну, маюць надпісы па-беларуску.
Слава Богу, што з'явілася казахская. Ну і можна з казахаў браць толькі прыклад, бо ў іх руская мова толькі мае статус афіцыйнай мовы, а казахская мова адна дзяржава. А праяўленне казахскай мовы дае нам факт патрабаваць, каб гушчонка была на двух дзяржаўных мовах. Нам часта прыходзяць тавары з Расіі, падпісаныя па-беларуску, хоць з памылкамі, але такіх шмат, асабліва са Смаленска. Адзінае, што нам надо і казахам, і расейцам прасіць, каб яны афармлялі па-беларуску. Яны аформяць, бо для іх это ну такая ж мова, як і інша, іх нема комплекса вялікага брата.
Сказаў для Радыё Свабода старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў. Пра сітуацыю ў Казахстане з казахскай мовай мы яшчэ пагаворым пазней у нашай праграме, а зараз нашай увазе будзе мы з прадметам нашай увагі будзе беларуская мова і яе сітуацыя ў Беларусі праз паўхвіліны пасля кароткай абвесткі.
У эфіры «Свабода».
Цяпер нашы слухачы могуць тэлефанаваць у жывы эфір, набіраючы нумар
29-651-4204. Велком.
Таксама па-ранейшаму круглыя суткі можна пазваніць на аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Можна запісаць свой званок і на аўтаадказнік у скайпе.
Адрас «Свабода радіо». Вы слухаеце вечаровую выніковую праграму «Радыё Свабода». Галоўная тэма нашай сённяшняй праграмы – это сітуацыя з беларускай мовай у мытным звязе і ў Беларусі. Толькі што вы чулі паведамленне нашай корэспандэнткі на тэму, што ў мытным звязе сярод трох тытульных моваў удзельніц мытнага звязу Расіі, Казахстану і Беларусі сітуацыя з беларускай мовай найгоршая, аж да таго, што на таварах, якія прадаюцца ў Беларусі і пашыраюцца ў межах мытнага звяза, надпісы робяцца на расійскай і на казахскай мове. Крыху пазней мы пагаворым пра сітуацыю з казахскай мовай у Казахстане, а зараз вось якая тэма. Становішча беларускай мовы. Гэтымі днямі стала прадметам гарачага абмеркавання ў беларускім сегменце інтэрнэту і на інфармацыйных сайтах ды ў сацыяльных сетках. Прычынай гэтага стаўся фрагмент выступу на мітынгу памяці ў Курапатах намесніка старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі Беларускага народнага фронту Юрася Беленькага. Я зараз прапаную вам паслухаць гэты фрагмент.
Палітыка знішчэння, якую праводзіць Расійская імперія, супраць нас не спынілася. Яна мае проста іншыя формы. Это сёння русіфікацыя, пазбаўленне нас гістарычнай памяці, пазбаўленне нашай нацыянальнай культуры. Сёння гэта ёсць вадараздзел змагання нас, беларусаў, за выжыванне супраць акупантаў. Я звертаюся до кожного человека тут, особливо до молоді. Пам'ятайма, коли ти говориш по-російську, ти у войску окупанта і стріляєш у свій народ. Бо коли відбудеться повна русифікація, хоча я впевнений, це не відбудеться, ну уявіть собі, у що перетворяться наші люди.
Це був Юрась Біленький на мітингу пам'яті у Куропатах. І Юрась зараз з нами на телефонній сувязі з Мінську. Юрась, добрий вечір.
Добрий вечір.
Скажіть, будь ласка, ну ви, напевно, читали відгуки на вашу промову у інтернеті. Чи чекали ви такої реакції, яка якби у некоторих якби людей, які виказалися на цю тему, така доволі негативна?
Ну, в певній ступені я чекав такої реакції, бо я думаю, я закранув вельми болючу тему. І, ну, скажімо, закранув головну причину такого стану, такої ситуації на Білорусі, умовної культурної сфери і фактично у сфери політики, у сфери і соціальної, і коли далі вже сказати, і економічної. Це я чекав, що буде так.
Юрай, скажіть, ось, ну, ми собі уявляємо мовну ситуацію в Білорусі. Є невелика, але вельми активна частка білорусів, які всіляк боронять білоруську мову. Є частка невелика, яка доволі вороже ставиться до білоруської мови. І самая значная частка, яка знаходиться недзе поміж ними, яна або ставиться ці ніяк, ці абыякова, ці спокойно, ці прихаваної симпатії, ці не з прихаваної симпатії, але всі ці люди, ось коли поміж двома цими крайніми позиціями, вони говорять по-російську сьогодні. Чому вони говорять? Ми відаємо ці причини, якби давно вже всіми обмірковувалися. Так ось, на кого ви розлічували колись? До кого конкретно ви зверталися? Ось з таким попередженням.
Я звертався якраз до цієї середньої частини. Бо люди, які відносяться до цієї групи, просто часом не задумуються, до чого приведе політика русифікації і чим це обернеться для лісу їх дітей, онуків. Бо політика русифікації вже сьогодні дає вельми відмовні виніки. То, что белорусы физично изменьшаются, то, что из-за алкоголизации наркотики, принамсі про что я казав на Куропатах, это как раз выник русификации. Бо про русскую мову на Беларусь проникает и российская, скажем, российский светопогляд, российская ментальность, относины до життя, до детей, до того же алкоголь. Я згадую, коли моя бабуля в 70-х годы казала, що ж це такое наробилося. Каже, до війни ганьба велика була, коли чоловік уживав алкоголь, коли не працював. А тепер це дається як пріоритет некий, там, як, ну, така зуховатость. То я тлумачу, ну, це ж, ну, поглядіться, це серед молоді зараз, це популярно, по телевізору так показують. Тоді я ще дітям не усвідомляв себе, що це справді політика, це прив'язка до чужих коштовностей білорусів. Я несе от цю біду, і принаймні бабуля сказала, ну, коли ж так далі пойде, це ж буде велика біда, і що ж здариться, коли ми одомрем після цього? Ведеться, і от зараз ми це назираємо. Я навіть згадав недавно такий епізод. По белорусским так званым телебачениям показали с Бобруйском дитячий ансамбль «Зязюлинка». Ну, девчонки 10-13 годов и спевали «Сударыня-барыня» и с такими словами. «Сударыня-барыня, я там до милого пошла, я до милого, под милого легла». И я так думаю, это жах. Это вот у нашей белорусской традиции, как такое было, это ж николи ранее не было. Ну, а зараз вот навязывание такого, оно разбурает. І що у виніку ми можемо чекати? Коли далі цей процес русифікації таки буде протягуватися? А він свідомо протягується. Програма «Русский мир» – це відомо, Росія проводить. У подручниках їх написано «Позбавлення значить, волі до сопротивлення, винищення національно-культурних коштовностей. Вот це я можу предоставити, може бути, в іншій ситуації цю фактуру. Але, коли далі пользу, от я апелюю якраз до цієї середньої групи, чи задумуєтеся ви, люди, у якій ситуації опинуться ваші діти? Що буде на вулицях? Чи будуть ходити такі, от, скажем, громадяни, яких ми назираємо зараз, от і з жахом читаємо у російської глибинці? Чи буде таке легке ставлення до життя? До речі, ми зараз вже багато цей процес на Білорусі бачимо. Я кажу, треба це спинити. Треба вернутися до свого, до своєї мови, до своєї традиційної християнської культури, до норми, до нормальності просто життя. Це є вельми необхідна перспектива, коли ви турбуєтеся, справді турбуєтесь про люди своїх дітей і внуків. Інакше це катастрофа. Люди, задумайтеся.
Юрась, я ось зараз вам трошки заперечу. Ведаєте, у Литві серед литовського насельництва ніякої русифікації нема. Наадварот, там якби веды російської мови зменшаються і зменшаються. Тим не менш, ось з некаторими проблемами, про які ви тільки що сказали, з алкоголізмом, якби з падінням норовів, там наркотики, там проблеми, видать, ще більше, ніж у Білорусі. Бо ось поводля опошніх звісток Міністерства охови здоров'я Литви, Литва лідер Європи, а може у світі по кількості самогубств і самогубств на базі алкоголізму. Може, все ж таки не мова тут визначає ось це, якби, цю тенденцію до морального падіння. Що б, як би ви прокоментували ось цей факт?
Я вам приведу такий приклад. Розмовляємо, були в гостях молодої розкомунні сім'ї. Господарня говорить, от їду я по Невську, спиняє мене ГІБДД. Я кажу, стоп, у нас немає ГІБДД, у нас ДАІ. Ну як же, ну, тепер же ГІБДД, да, ні, кажу, у нас ДАІ. Але господарня живе у русскомовній телевізійній просторі і вбирає в себе цю категорію. Я не знаю, що відбулося у Литві.
Там російську телевізію не глядять.
Не ведаю, що вони глядять і як. Бо я був недавно в Америці, так само назирав, коли люди в білоруських сім'ях, вірники, християни, причому євангельські християни, привучаючи з дитинства своїх дітей, що англійська мова – це є пріоритет, це добре, не зауважають, як відбувається підділ внутрі сім'ях, коли діти ведають англійську мову, не ведають навіть русське, білоруське, це тросянки, і за пріоритет приймають американський образ життя, так само горший, де наркотики, алкоголь. І це вельми прикро було чути, коли люди виїхали у пошуках доброго життя, а опинилося, що їх діти потрапили в велику біду. Говорка йде ось про що. Коли ми, в принципі, збираємося наладити нормальне життя тут на Білорусі, у економічній сфері, у соціальній сфері, ми мусимо мати опірище. Коли ми не будемо мати це опірище, моральне, духовне, ми будемо далі падати у цю яму. Тому не буду знову таки аналізувати, що там у Литві. Я не ведаю добре цю проблему. Я ведаю, що відбувається на Білорусі. На Білорусі найперш відкидування свого і, от, скажем так, орієнтація на чужое є перша причина. Я ще вам приклад приведу. Мені підвозив жанчинку, наставницю з Голоцька. І вона мені розказує, там, яка біда у Голоцьку, каже, завжди повага була до старіших. Каже, я наставниця і прийшла на 3 роки старіших цих діток, які мені до цієї пари на ви називають. А тепер молоді, кажуть, і наркотики, там, і алкоголі, там, і лаянка російська у адрес наставника. Я кажу, що здарилося? Да это не столько наши, кольки это зводить, которые приехали из Казахстана. Ну, а что, казахи? Ну, не казахи, русские. Ну, а я кажу, а чому так? Чому так? И она в белорусской школе говорит со мной по-российску. Я говорю по-белорусски, она по-российску. Я говорю, вы не робите связи помеж тем, что вы отмовились от своего, вот от этой традиции, от всего доброго белорусского. Своим детям навязываете, она вот говорит со мной, тут человеком, скажем, говорит по-белорусски, белорусская наставница, белорусская школа по-российску, вы таким чином даете детям сигнал, месседж, что то лепшее, вот которое, это кепское. Кепская наша традиційна мораль, культура і господарство – це вельми серйозна причина. Коли давайте це обмірковувати, давайте про це говорити. Ну, сутность у цим, что сегодняшняя тенденция такая, что не отбывается тут на Беларуси, скажем, литовизация Беларуси, отбывается русификация. И ненавито русская мова есть проводником сегодня вот этого образа життя, культуры, поводинов России, причем в самом горшем сенсе, про что редкие российские, скажем так, сумленные интеллигенты пишут, про визарную деградацию России.
Юрасев, вот у нас остается одна хвилинка, я еще одно питание задам. Белорусы, саправды, народ такие, які... Доволі уміло пристосовується до ситуації. І коли їм зручно, вони не будуть робити лишні рухи. Ось гэтая велика середня частка російськомовна, ну, ви ведаєте, вони, їм так зручніше просто. Вони, може, там, від ленності, від ще чогось. І ось коли їм такі, якби, різкі сигнали даються, що ви просто стріляєте у свій народ, шмат хто з їх, якби, може просто, ну, справді і образиться, бо вони справді говорять по-русски, тому що від дитинства говорять їм так зручніше. Ці ви не розполохали от эту, тих, хто хістається, тих, хто мог би долучитися, коли б до його якби поставилися з нікою такою, ну, більшою хнуткостю?
Ні в якому разі. Наоборот. Я обвострив цю проблему. Я показав, що, дороженькі мої, ось вийшли. Я ж казав там про ахвярність. Я ж казав, що коли ви годуєте дитя, ви ж ахвяруєтеся і своїм часом, і своїми грошима, бо інакше дитя ви не вигодуєте, не поставите на ноги. Так само і тут. Тут треба ахвярність. Я якраз закликав цю групу до ахвярності для своїх дітей, для своїх внуків, для своєї будучині от цих от наступних поколінь. Коли люди не зрозуміють цього, коли люди не рушать до вот этой ахвярності, цим шляхом, то це буде вельми прикро.
Я вам дякую. Нагадаю, що сьогодні нашим гостем був намісник старшині Консервативно-християнської партії Білоруського народного фронту Юрась Беленький. Ви слухаєте Радіо Свобода. Наша програма дійшла до середнього пункту. І я ще раз коротке підсумування теми у дня зробить моя колега Аліна Тиханович.
Под Астраўцом офіційно почалося будаўніцтва Беларускай АЕС. Усяго пару дзён таму быў падпісаны указ Александра Лукашэнкі, які даў сігнал расійскаму падрадчыку кампаніі «Атамстройэкспарт».
Этого решения мы ждали довольно-таки давно, потому что мы формально готовы были к этому этапу, но минимум месяц назад еще. Любой простой, он в любом проекте, он такая вещь не очень приятная.
Прадстаўнікі грамадскіх арганізацый і ініцыятыў сёння ў звароце ў Міністэрства надзвычайных сітуацый запатрабавалі спыніць будаўніцтва у сувязі з нявысветленымі фактарамі рызыкі для насельніцтва. Яны таксама звяртаюць увагу на адсутнасць закончанага праекту станцыі і тое, што ён не прайшоў дзяржаўную экспертызу. Магілёўскі абласны суд разглядае крымінальную справу супраць былога старшыні гомельскага гарвыканкаму Віктара Пілепца. Справа звязаная з кватэрнымі махінацыямі. У Мінску пахавалі вядомага журналіста Мікалая Ільюшэнку, які быў цяжка паранены пры выбуху ў метро. Ён перанёс 13 аперацыяў і памёр, так і не акрыяўшы. Беларускай мове у мытным звязе горш, чым казахскай. Напрыклад, прадукцыя Глыбоцкага малочнага заводу падпісваецца толькі па-руску і па-казахску.
Два варыянты. Першы варыянт – галасаваць рублём, пяць тую прадукцыю там, дзе ёсць беларуская мова. А другі варыянт – гэта ўсё-такі звяртацца з лістамі на прадпрыемства.
Апеляцыйны суд Швецыі зменшыў пакаранне беларускай грамадзянцы Вользе Класкоўскай з 8 на 7 год турмы. Воля была асуджаная за спробу забойства мужа.
Вы на хвалях Радіо Свабода, у студыі Сергій Шупа. Як мы ўжо высвятлялі, беларускай мове ў мытным саюзе горш, чым казахскай. І сёння мой калега Алексей Знаткевіч схадзіў да дырэктара казахскай службы Радіо Свабода Эдиге Магауіна, і той расказаў пра стан нацыянальнай мовы ў Казахстане. Як выявілася, ў моўнай сітуацыі ў партнераў Беларусі па мытным звязі ёсць і агульная, і адрозная.
Наколькі карыстаюцца казахскай мовай улады Казахстану? Чыноўнікі ў публічных прамовах, дэпутаты парламенту?
Надо сказать, что это традиция, которая тянется с советского времени. Власть все еще остается русскоязычной. Безусловно, есть элементы, когда власть пытается говорить на казахском. Даже можно вспомнить такие курьезные моменты, когда еще на заре независимости президент Назарбаев, который, в принципе, сам по себе казахскоязычный, но он делал партийную карьеру, и он как чиновник, и это не секрет никому, и это касается не только него, но все чиновники, которые делали карьеру в советское время, они более себя комфортнее чувствуют, когда говорят на русском. Так вот, в случае с Назарбаевым был даже такой курьезный случай на заре независимости, когда он говорил на русском для аудитории одну вещь, а потом на казахском говорил совсем другую вещь. То есть он мог говорить на одном и том же мероприятии, послание на русском говорить одну вещь и на казахском давать какие-то ремарки, какие-то пояснения, которые касались уже только коренного населения. Это было, в принципе, может быть, не сразу, но замечено русскоязычной прессой, которые тут же начали реагировать на это, и Назарбаев отказался от этой привычки. Многие чиновники, они нисколько это не скрывают, что им более комфортно говорить на русском, несмотря на то, что они выходцы из деревень, из казахских аулов, и казахский у них очень хороший. Даже вот недавно я брал интервью у одного из послов Казахстана в одной из заграничных стран, и он, выходец из сельской местности, прекрасно говорящий на казахском, когда дело дошло непосредственно интервью, попросил дать интервью на русском, потому что, как он сказал, быть уверенным, что он говорит вещи правильным языком. То есть в том плане, что когда идет вот этот чиновничий язык, то люди себя более комфортно чувствуют на русском. И такая же ситуация примерно складывается в парламенте тоже. Есть небольшая группа людей, которые принципиально говорят только на казахском, принципиально поднимают все вопросы только на казахском, но в основном, основная масса депутатов, они, несмотря на то, что двуязычные, предпочитают или более комфортно себя чувствуют, когда говорят на русском.
А на якой мове президент Назарбаев звертается до народу в официальных промовах?
Ну, сейчас я уже упомянул ту традицию, которая была на заре независимости. Сейчас традиция такая, что речь начинается на казахском. Это первые два абзаца, скажем так, первая мысль. Далее переходит речь на русский язык. Практически до конца президент говорит на русском, и только в конце, подводя итоги, он обратно возвращается к казахскому языку. Это, в принципе, уже стандартная формула, которую Назарбаев использует уже в течение очень долгого времени.
А как меняются за последние годы позиции казахской мовы в системе эдукации? Казахская мова губляется и набывает уплыв?
Надо сказать, что демография, она играет свою роль, то есть роль казахского языка, безусловно, растет в обществе. Если даже глянуть, просто заглянуть в школы или в университеты, сразу видно, что процент казахскоязычного населения оказывает свое влияние на то, на каком языке преподается в школах или в университетах. Это однозначно. Соотношение населения в Казахстане сейчас, это практически 2/3 это этнические казахи, и 1/3 это представители других национальностей, основная масса которых, конечно, это русские, но в их числе есть и представители других национальностей, в том числе и белорусы, и украинцы, которые в нашем случае в большинстве были ассимилированы, то есть у них основной язык все равно русский. Кроме них есть еще и представители других национальностей, такие как татары, узбеки, корейцы, они тоже представлены в Казахстане, но они как бы входят в эту группу русскоязычных. Но тем не менее, со стороны правительства, со стороны государства есть попытки, есть усилия по увеличению роли казахского языка даже среди неказахского населения. Мы видим, что на экранах телевизоров такой феномен, который раньше не было, это представители не титульной национальности, то есть не казахи, говорящие на казахском. Недавно казахская служба интервьюировала молодого парня, который сделал карьеру именно в новостном бизнесе, именно за счет того, что он, будучи этническим русским, жил в Казахстане в сельской местности среди казахов и выучил казахский на отлично, и в принципе, за счет знания языка он был как показательный пример, и он, в принципе, стал довольно-таки популярным телеведущим на одном из местных телевизионных каналов.
А який увогуле мовний баланс у сродках масової інформації і у державних, і у приватних? І другий момент, який гэты баланс у популярної культури? На яку мову, наприклад, дублюються голівудські фільми на казахському телебаченні?
безусловно, русский преобладает. Тем не менее, существует закон, который обязывает все средства массовой информации, вне зависимости от формы собственности, производить свою продукцию или вещать как минимум половину своего контента на казахском языке. Другой вопрос, насколько это соблюдается и в какое время это. Потому что в одно время была такая даже попытка, когда эти телеканалы, ввиду разных причин, они не использовали казахский в прайм-тайм, конечно, а включали программы на казахском языке. Это в большинстве своем были какие-то сериалы турецкие, латиноамериканские, переведенные на казахский, и они шли в ночное время. И тем самым как бы выполняли условия закона, и законодательно приходилось парламенту принимать решение с тем, чтобы это регулировать, чтобы и в прайм-тайм такое же было соотношение. Сейчас, в принципе, это напополам, на казахском и на русском. Сериалы многие очень, они как бы показываются на обоих языках. И это касается не только зарубежных сериалов, но и домашних сериалов тоже. То есть они идут и на казахском, и на русском. Иногда бывает как бы с какой-то временной разницей, но, в принципе, пытаются предоставлять эту продукцию на обоих языках.
У связи с Мытным союзом с Россией, те изменились они к потребованию по маркировке товаров на казахской мове? Бо теперь же нема мытного контроля на мяжи, махчима тяжей это отсочить?
Я знаю, что существует вот этот закон, согласно которому все, что в Казахстане продается, должно быть на казахском языке. И насколько я это видел, все так оно и есть.
Алексей Знаткевич гутарив з директором Казахской служби Радіо Свобода Едігея Магауіна. На гэтым ми закриваємо мовну тему, але застаємося у Центральній Азії. Міжнародне агентство повідомляє цікаву новину. Гюльнара Каримова, старейша дочка президента Узбекистану, викриває у Твіттері зловживання узбекських спецслужбов, корупцію в органах влади диктаторського режиму. За бунтом дочки одного з самих зморочних диктаторів сучасності сочив мой колег Юрий Дракахруст, який тепер побач со мною в студії. Юрий, добрий вечір.
Добрий вечір.
Так у чим причина гетей демонстрації Гюльнари Каримової супрацьсистеми, створеної її батьком?
Ну, почнемо з того, що Гюльнара Каримова особа вельми яскравая, вельми разностайная. Яна і співачка, ось у інтернеті лунає її пісня разом з Депардьє. Яна і політик, яна була послом Узбекистану в Іспанії, послом Узбекистану при ААН. Яна має ступінь магістра мастацтва у Гарвардському університеті. Яна уладальніця імперії модних бутиків, імперії телеканалів. Ну, в принципі, годная дочка свого батьки. До апошнього часу йшли розмови, що може бути яна ввогулі може стати і президентом, стати його пераємніцей, бо Ісламу Каримову 75 годів, і от якраз в 15-му році, як у Білорусі, Русі там будуть президентські вибори чи не вибори. Ну і от махчима яна могла би зайняти це місце, але апошнім часом стали відбуватися в Узбекистані доволі дивні речі. Були закриті всі її 4 телеканали, які вона контролює. Почалися арешти її тілоохоронців, близьких до її людей. Ось. Ну і от це її шарування у Твіттері, де вона обвинувачує керівників спецслужбів у катаваннях, у корупції. І це, у певному сенсі, відказ на ось такий напад, скажімо так, на її.
Юрий, ось, ну, ми ведаємо, що Узбекистан – це одна з самих репресивних країн на угол не тільки в СНД, у світі. Поводля правооборонних рейтингів, вона у самому низі побач з Туркменістаном і Повночною Кореєю. Але ось Гюльнара Каримова не боїться, живучи в такій країні, виступати супроць влади. Чому?
Ну, я думаю, отказ вельми простий, тому що вона дочка своєго батька. І в этом сенсі я думаю, що перед тамтейшими спецслужбистами стоїть складана проблема. Навіть коли вони отримали загад, так би мовити, її тиснути, але коли тут перетиснеш, так батько може і голову знести. І тому, безумовно, вона має певну свободу діянів. І, ну, ведаєте, як казав товариш Сухов, сход справа тонка, і різні експерти говорять різне, не виключено, що якби за гетом стоїть сам Каримов, але він якби, ну, що називається, випробовує дочку. І от, до речі, її у Твіттері написав нехто, так Гюльнара, так а ваш батько-то за вас? І він написав, яни там самі не ведають, що робить. От такий відказ. Так що не виключено, да, і ось про этот 15-й год так само пишуть, що один з кандидатів, ну, коли сам Каримов не пойде, це шеф спецслужби. І не виключено, що те, що от ми бачимо, це как бы, в певному сенсі розборки поміж конкурентами.
Юрий, давайте пошукаем некие параллели. Ось у найновшей истории Беларуси вядомы приклад, коли харизма легендарного батьки передается дачце, ничем іншим, окромя этого, неадметной. Я маю на увазе Наталью Машерову. А ось Гюльнара Карымова, ці має на шансы отримать у спадчину уладу батьки?
Ну, видите, махчимы и так, потому что яна, вот я уже перелищал, так бы мовить, она такая особа довольно яркая, довольно яскравая, она человек адукованный, она человек безумовно уплывовый. Ее вот такой имидж, и не выключено навод, что вот этот ее имидж такой паудиссидентки, это просто, ну, певное такое, скажем так, поширение аудитории, поширение электорату, бо в очах, скажем так, консервативной частки узбекского громадства, она все равно будет Каримовой, она будет дочкой своего, так бы мовить, великого батьки. И я не выключаю, что вот это вот теперешняя ее, как назвать, не ласка, а пала. Махчима это питание... Махчима это часово, хотя зараз, в принципе, ее империю громят так довольно серьезно.
Давайте еще трошки поворожим на кавовой гуще. Вот Коля Лукашенко стал же, здається, сталым институтом белорусского громадства, не?
Ну так.
А вот с чего, саправды, выникает, что им будет таким самым послухмяным, как и два его старейшие зводные браты, что он не пойдет шляхом Гюльнары Карымовой?
Ну, видите, зрозумело, может такое быть. Вот тут можно привести, до речи, пригадать приклад, скажем, дочки Фиделя Кастро, якая стала оппоненткой батьку. Але хучей за все на нашей постсоветской просторе все ж таки сценар хучей, як у Алиевых. Син послухмяний і займає місце батьки. І я ще ось зверніть увагу, скажімо, одрознення, скажімо, біографії той же Гюльнари. Яна шмат жила на Заході, у її шмат контактів на Заході. Лукашенко, своїх синів. Да, яна, до речі, я поглядів, в 92-м році вчилася в Нью-Йорку в мистецтвом. Лукашенко, навіть коли став президентом, синів тримав вдома. Яни скончали ВНУ белорусские, учились в Беларуси, служили в Беларуси, и в этом смысле, как бы мовить, они у весь час, что называется, под рукой. Я не выключаю, что один из чинников, один из мотивов этого, как бы не отримать вот такую, как бы, непредказальную Гульнару.
Дякую, Юры. Мы с Юрием Докогрустом говорили про бунт дачки узбекского диктатора Гульнары Карымовой.
Askin, I lost a yellow basket. Won't someone help me find my basket and make me happy again, again?
Was it free?
No.
Was it free?
Данчик выбирает. Улюбленные песни Данчика из разных эпох, разных жанров, на разных мовах.
A little yellow basket.
Привитание, шановные слухачи. Позавчора у нашому ефірі гучала сумна баляда про нещасливе кохання. Учора – енергічна і весела пісня про кохання у повному розквіті. А сьогодні завершим цю годину нашого ефіру так само пісня про кохання, але цим разом чисто стверджальною. Пісня, яка просто констатує, що кохання міняє все. «Love changes everything» співає зорка англійської музикальної сцени Майкл Болл.
Love changes everything, hands and faces, earth and sky. Love changes everything, how you live and how you die. Love can make the summer fly, or a night seem like a lifetime. This love changes everything. Now I tremble at your name. Nothing in the world will ever be the same. Love changes everything. Days are longer, words mean more. Love, love changes everything. Pain is deeper than before. Love, love changes everything, brings you glory, brings you shame. Nothing in the world will ever be the
свободу в інтернеті.
Читай новини.
Удільничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляди відео.
Адрес свобода.org.
Чекаємо у гості.
Що було завтра? Історичний календар свободи.
2 собі у славному городі Майнц два йогани. Один мав прозвище Гутенберг, другий відгукався на хвалілію Фуст. Перший був бідний і розумний, а другий багатий і... Насамреч невідомо, як там було у шановного Гера Фуста з розумом, але з осторожністю докладно не вірні. У 1448 році один йоган, той який Гутенберг, знайшов другого і попросив позичити йому пару тисяч гульденів на видавецьку діяльність. Фуст узяв і позичив тьоску під процент аж на 1600 повноважких монетів зі свого гаманця. Хоча той Гутенберг був чоловік з сумнівною репутацією і майже що кримінальним минулим. 10 років перед тим його притягували до суду за ніякі загадкові люстри, виробом яких він займався разом з приятелями, за друкування непристойних картинок і подозрюваних досліди з тим, що у судових матеріалах фігурувало як рухомі літери. Тим не менш, спочатку все пішло, як має бути. На гроші Фуста Гутенберг видає на своїм варштаті латинську граматику, біблії і папські індульєнції. І все це невірогодним накладом – два особники. Неузабаві обидва йогани робляться компаньйонами. Добрі жихари Майнцу ласкаво називали друкара і його партнера чорнокніжниками і збиралися виправити обидвох на вогнище. За що? Натурально, за екстремістську діяльність. Книговиданні, як і книгорозповсюд, уже в тие часи вважалися за злочинство, коли не мали дочинення до видавецтва «Мастацька література» або видавецького дому «Звезда». Доноси у магістрати йшли один за одним. Навошто друкувати Біблію, коли можна переписати її рукою, обуралися ветерани і інша прогресивна громадськість, крутячи у руках Гутенбергове прес-фото 1455. І що це за латинська граматика, і на гроші яких виведок яна видадена, одобрати ліцензію? такі присуд винісла Майнська рада по моральності і цензури. Правда, магістрат не спішався, сочучи за розвиттям подіяв. Пройшли чутки, що задрукований книгою будучення, і ніхто з радців не хотів увести у історію душителем прогресу. Але одобрати у Гутенберга друкарню разом з усіми варштатами усе ж довелося. Гутенберг давно перестав виплачувати Фусту проценти від позики, і той звернувся у відповідної інстанції. 6 листопада 1455 року судовою постановою Йоган Фрілєвіч Генсфляєш Цурладен цум Гутенберг, былий ювелір, прописаний у Майнці, позбавлявся своїх друкарських варштатів і всього обсталювання, а оное було цілком передаденое Фусту. Гутенберг поспробував заснувати нову друкарню, фактично з нуля. Так би і скончилася гэтая гісторія, калі б не одна маленькая пераможная вайна двух мясцовых графаў. Яго светласць Адольф фон Насау пасварыўся з яго светласцю фон Ізенбургам. Кожны друкаваў улёткі з паклёпамі на ворага і прапагандысцкімі заклікамі да насельніцтва становіцца пад свае сцягі. Граф Адольф замаўляў улёткі ў Гутенберга, а фон Ізенбург у Фуста. Калі дайшло до боевых дзеянняў, Адольф перамог і успомніў пра свайго выдаўца. Друкарню Фуста адабралі і вярнулі Гутенбергу. Марна Фуст махаў перад салдатамі пад перкай судовай пастановы. «Будзеш ведаць, як першадрукару крыўдзіць», – сказалі яму павучальна і ледзь не ўвалілі бізуноў. Ды праўда, Гутенбергу цяпер помнікі стаяць, а Фуст увесь ягоны капітал так і не дапамог набыць хаця б ілюзію бессмяротнасці.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
І закончым нашу праграму музычным прывітаннем. Сёння на відэапартале YouTube з'явіўся афіцыйны відэаролік песні «The Truth Is» у выкананні беларуска-амерыканскай спявачкі, кампазітара і прадзюсара Олі Казак. Раней гэтая песня мела поспех на хвалях радыёстанцыі 87,7 FM у Нью-Йорку і ў тэлевізіі. Да канца году мае выйсці новы альбом спявачкі. На гэтым я, Сергей Шупа, з вамі развітваюся, а Оля Казак перадае ўсім нашым слухачам прывітанне з Нью-Йорку своей песней «Truth Is» – «Уся правда».
Don't think about him, just breathe. It's okay, there's so many things that you can do without him. You're fine, yeah, I think. When I see you, I just smile and look away. I pretend like I'm okay, I'm just fine. It's all over, there is nothing left to say, so we just walk away. But inside, you see the truth is I need you, and the truth is I'm breaking. The truth is it hurts so much when I smile I'm faking. The truth is I love you, I never told you. Even though it's all over now, I still need to hold you. Oh, yeah. You're with her, you're with her, and here I am. I'm all alone. I'm looking at the phone, but you're not gonna call tonight, no. Yes, I know, yes, I know. It's how it must be between you.
I'm breaking, and the truth is it hurts so.